დილომშვიდობის, მოგესალმებით ბით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟავა გადაცემის რეჟისორი და დღევანდელ გადაცემაში ვაგრძელებთ საუბარს ვითარებაზე, რომელიც ქვეყანაში არის შექმნილი ახალი კორონავირუსის COVID-19-ის გავრცელების ფონზე. დავიწყებ რა თქმა უნდა სტატისტიკით, რომელიც გახლავთ ასეთი კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევა არის 100, მათ შორის გამოჯამრთელებული პირი არის 21, კარანტინის რეჟიმში 5106 პირია, სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ 294 ადამიანი იმყოფება. გუშინ პირველი ღამე იყო, ასე ვთქვათ, კომენდანტის საათის, ქვეყანაში კვლავაც გრძელდება საგანგებო მდგომარეობა. და თბილისის შემოსასვლელებში და არამხოლოდ რამდენიმე საკონტროლო პუნქტია ქვეყანაში, სხვადასხვა რეგიონში, სადაც ხორციელდება მონიტორინგი. მონიტორინგი არის ძირითადად, თქვა, ჩემი გამოცდილება რაც არის მასობრივად იმაზე, რომ მსუბუქ ავტომანქანებში, ერთადერთი მსუბუქი ავტომანქანები გადაადგილება არის დაშვებული ამ პერიოდში. ავტომანქანებში აკვირდებიან, რომ არ იყოს მგზავრების სიმრავლე, დაშვებულია, როგორც ვთქვით, მაქსიმუმ 3 პირის ყოფნა ერთ ავტომანქანაში, მძღოლი და 2 მგზავრი უნდა იყოს მაქსიმუმ უკანა სავარძელზე. და დღეს ეს სწორედ ხორციელდებოდა თბილისის შემოსასვლელში. არის დავიწროებული ტრასა იმისთვის, რომ სამართალდამცავებმა და სამხედროები მოგეხსენებათ არიან ასევე ჩართული ამ საქმიანობაში, რომ მათ მოახერხონ დაკვირვება ავტომანქანებზე. ასევე ხორციელდება თერმოსკრინინგი, არა ისეთი მასობრიობით, ვთქვათ, როგორც ავტომანქანებზე და მგზავრებზე დაკვირვება, და ესეთი ვითარება არის საყოველთაოდ. როგორც ცნობილი არის, გუშინ შეთანხმდა ტესტირების ალგორითმი ჯანდაცვის მესვეურებს შორის და დიდი ალბათობით ეს ალგორითმი დღეს გამოქვეყნდება, ფართოვდება იმ ადამიანების სამიზნე ჯგუფების, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რაოდენობა და კრიტერიუმები, რომლებიც გაივლიან ტესტირებას. და ეს არ იქნება, თუ კი აქამდე იყო, ვთქვათ, სიმპტომებს პლუს ეპიდემიური ისტორია, ან ყოფნა სარისკო ქვეყანაში, მაღალი რისკის ქვეყანაში და იქიდან დაბრუნება, ან კონტაქტი ასეთ ადამიანთან, ან სავარაუდო ინფიცირებულთან და ასე შემდეგ. ახლა უფრო გაფართოვდება ეს წრე და ცალკეული ეს კომპონენტი იქნება საკმარისი იმისთვის, რომ პირს ჩაუტარდეს ტესტირება. როგორც განმარტებულია, ეს არის ამის მიზეზი არის ის, რომ ქვეყანა გადავიდა ახალ ეტაპზე, უკვე რახანია, და სწორედ ამიტომ საჭიროა სხვა ტიპის მონიტორინგი მოსახლეობაზე იმისთვის, რომ გაკონტროლდეს შეძლების და გარად გაკონტროლდეს პროცესი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ ძირითადად ისეთ საკითხებზე. მე ერთი მხრივ ძალიან მნიშვნელოვნად ვთვლი მეცნიერების დაკვირვებასა და ანალიზისათვის თვალყურის დევნებას, რომ მეტი ვიცოდეთ, საერთოდ ახალს არაფერს ვიტყვი, რაც მეტი ვიცით, ნაკლები არის შფოთვა და უფრო რაციონალურად მოქმედებთ და ვცდილობ, რომ რაც შეიძლება სანდო ინფორმაცია მოგაწოდოთ ამ მხრივ. ჩვენი რესპონდენტების დახმარებით სულ ცოტა ხანში ჩაგვერთვება და საუბარს გავაგრძელებთ მამუკა კოტეტიშვილთან ერთად, რომელიც გახლავთ მეცნიერი, მოლეკულური გენეტიკის ექსპერტი, ის დიდი ხნის განმავლობაში შეერთებულ შტატებში მოღვაწეობდა, როგორც მეცნიერი მერილენდის უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტის ეპიდემიოლოგიისა და პრევენციული მედიცინის დეპარტამენტის კათედრაზე, ასისტენტ პროფესორის თანამდებობაზე, აგრეთვე მეცნიერი ექსპერტად მუშაობდა მსოფლიოში ბიოლოგიური სტანდარტების ლიდერ ორგანიზაციაში ATCC. ახლა ბატონი მამუკა გახლავთ სანიტარის ნათაძის სახელობის სანიტარის ჰიგიენისა და სამედიცინო ეკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო სფეროში. ის არის მიკრობიოლოგიის, მათ შორის კლინიკური მიკრობიოლოგიის და ინფექციური დაავადებების მოლეკულური ეპიდემიოლოგიის სფეროების მრავალი სხვადასხვა მსოფლიოში ცნობილი სამეცნიერო ჟურნალის სარედაქციო საბჭოს წევრი და ან რეცენზენტი. ცოტა ხანში მასთან ერთად და თქვენთან ერთად, რა თქმა უნდა, გავაგრძელებთ საუბარს. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327. ვიდრე ბატონ მამუკასთან შევუდგებოდეთ საუბარს, მინდა ერთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მოგაწოდოთ. ჩვენ თითქმის ყოველ გადაცემაში ვეხებით იმას, თუ რა მდგომარეობაში აღმოჩნდა საქართველოს მოქალაქეების ძალიან დიდი ნაწილი, თუ უდიდესი არა, საგანგებო მდგომარეობის შემოღების შემდეგ და ეკონომიკური საქმიანობების შეზღუდვის შემდეგ. პრაქტიკა აჩვენა, რომ პირველივე დღეს შეიძლება ბევრისთვის და შემდგომში კიდევ უფრო, რომ ბევრი ადამიანი, რომელიც თავისი შრომით მოიპოვებდა, ასე ვთქვათ, შემოსავალს და არჩენდა ოჯახს, საკუთარ თავს, დღეს დარჩა ამ შემოსავლების გარეშე და ერთი ნაწილი გუშინ, რაც თვალშისაცემი იყო ჩემთვის, მოგეხსენებათ, რომ შეზღუდულია პრაქტიკულად ყველა ტიპის საქმიანობა, მაგრამ გუშინ შევიდა ცვლილება მთავრობის დადგენილებით. 20 ესე ვთქვათ, დადგენილება 204-30 მარტის გახლავთ ეს და ამ დადგენილების ერთ ნაწილს წაგიკითხავთ მე, სადაც მუხლი არის ეკონომიკური საქმიანობის შეზღუდვა. საგანგებო მდგომარეობის ვადით ჩერდება ნებისმიერი ეკონომიკური საქმიანობა გარდა. და ამ ჩამონათვალს გაგაცნობთ, რადგან ბევრი, მაგალითად, არის რაღაცა ტიპის საქმიანობები და სერვისები, რომელთა გარეშეც წარმოუდგენელია უბრალოდ ისეთი, როგორიც თავიდანვე ცნობილი იყო თქვენთვის, მაგალითად, სასურსათო მაღაზიები, აფთიაქები, ბანკები და ასე შემდეგ. და ერთ-ერთი არის ასევე ავტომანქანების ტექნიკური მომსახურება. ტექნიკურ დათვალიერებას არ გულისხმობ, გაითვალისწინეთ, ეს გადავადდა, როგორც გამოცხადდა უკვე, ამის შესახებ არის გადაწყვეტილება, გადავადდა იმ პირებისთვის, ვისაც ჯერ არ გაუვლია ტექნიკური დათვალიერება. ლაპარაკობ ტექნიკურ მომსახურებაზე და ბევრი წვრილი, რამდენიმე მსხვილი მომსახურების ცენტრი, სადაც მუშაობდა, იმ წესების დაცვით მაქსიმალურად, რაც არის ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი უსაფრთხოების წესები, ღელავდნენ ძალიან, ასე ვთქვათ, შედარებით წვრილი ტექნიკური ავტომანქანების ტექნიკური მომსახურების ადგილები, ცენტრებს ვერ დავარქმევ, იცით, ვთქვათ, ესეთი სხვადასხვა მიმართულების ხელოსნები მუშაობენ და როგორც ჩანს ამ ტიპის საქმიანობა არის დაშვებული. აი, ჩავიკითხავ, რა არის დაშვებული ამ ვითარებაში საგანგებო მდგომარეობის დროს. სამედიცინო დაწესებულების საქმიანობა, სურსათის, ცხოველის საკვების, ცხოველის ცხოველური და მცენარეული პროდუქტების, ვეტერინარული პრეპარატების, პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების სათესლე და სარგავი მასალების საცალო რეალიზაცია, ასევე მათი წარმოება, შენახვა, საბითუმო ვაჭრობა და დისტრიბუციის სურსათის შესაფუთი მასალების ტარის წარმოება არის დაშვებული. ასევე წისქვილების, პურფუნთუშეულის საცხობების, რძის მიღება გადამუშავების, საწარმოების საქმიანობა, ელექტროენერგიის, ბუნებრივი გაზის, წყლის წარმოების, გადაცემის, განაწილების, მიწოდების, ბენზინის, დიზელის, თხევადი აირის მიწოდების, ასევე სატელეკომუნიკაციო, საფოსტო და ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული მომსახურების მიწოდება დაშვებული. კომერციული ბანკების საქმიანობა, იმ საგადასახადო მომსახურების პროვაიდერების და მათი აგენტების საქმიანობა, რომლებიც აწვდიან მომსახურებას თვით მომსახურების კიოსკების მეშვეობით, საგადახდო სისტემის ოპერატორების საქმიანობა, ბანკომატების, თვით მომსახურების კიოსკებისა და პოსტტერმინალების უწყვეტი ფუნქციონირებისთვის საჭირო საქმიანობა, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების საქმიანობა, საბანკო საფინანსო პროდუქტების მომსახურების დისტანციური არხებით მიწოდება რეალიზაცია, სამედიცინო დანიშნულების საქონლის, ფარმაცევტული პროდუქტის წარმოება, დისტრიბუცია, რეალიზაცია, სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების ჩატარება და მეცხოველეობასთან, მეფრინველეობასთან დაკავშირებული საქმიანობა, მსუბუქი ავტომობილით, ტაქსით გადაადგილების მომსახურება, საკვები პროდუქტის მიტანის მომსახურება, ასევე დაშვებული ეგრეთ წოდებული delivery service, კერძო დაცვითი საქმიანობა, საადვოკატო საქმიანობა, ავტოტექ მომსახურების გამწევი სუბიექტების საქმიანობა იმას ხაზს უსვამს, რადგან ბევრ საინტერესებს ვიცი, ბევრი ადამიანია საკმაოდ დასაქმებული ამ სფეროში და პრესის ჯიხურების საქმიანობა არის დაშვებული. აი ესეთი არის ვითარება დღეს და ვაგრძელებ გადაცემას 10 საათი და 10 წუთი სრულდება ახლა საქართველოში. გადაცემის განმავლობაში თუ რამე შეიცვალა სტატისტიკის მხრივ, რა თქმა უნდა, გაგაცნობთ ამ ინფორმაციასაც და გვაქვს ხომ საშუალება მივესალმები ბატონ მამუკა კოტეტიშვილს, ის გახლავთ მეცნიერი მოლეკულური გენეტიკის ექსპერტი. დილამშვიდობის ბატონო მამუკა.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით, მივესალმებით მენელს.
ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. ძალიან მიხარია, რომ თქვენი გამოცდილების ადამიანი მონაწილეობს ჩვენს ეთერში და ჩვენს მსმენელებს ექნებათ საშუალება, რომ თქვენ დაგისვან შეკითხვები გადაცემის მსვლელობისას. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ Facebook-ზე კომენტარის სახით რადიო თავისუფლების დილის საუბრების ან რადიო მაესტროს Facebook-ის საიტებზე, სადაც ახლა გადის ჩვენი live stream-ი, ჩვენი გადაცემის. მანდო მამუკა, ჩვენ არაერთხელ დაგვისვამს შეკითხვა ამ ეთერში, თუმცა თქვენი სპეციალობის ადამიანები არ ყოლია ჯერ სტუმრად, იმაზე თუ რა არის დღეს ცნობილი COVID-19-ის შესახებ და რა არის ის კრიტიკული ინფორმაცია, კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომელიც დღეისთვის სამეცნიეროდ დადასტურებული, აი ამ სტატუსით ჯერ კიდევ არ არის ცნობილი. იმის გამოც ობიექტურად, რომ სულ რამდენიმე თვიანი, ასე ვთქვათ, გამოცდილება არის ამაზე დაკვირვების. თუ მე ვწდები და მეტი უფრო ხანგრძლივი დაკვირვება არის და თქვენიცით, ასევე რა თქმა უნდა, ბრძანეთ.
ო. ვინ დაუწოთ იმით, რომ თუ გადახედავთ ისტორიას თვითონ ამ ვირუსის აღმოცენების, რომელიც ყურადღება მიიპყრო, ეს იყო ჯერ კიდევ 2003 წელს. და ამიტახმებით, რომ აფეთქებები მოხდა, ის დაიწყო აფეთქებებით, ინფექციების აფეთქებებით ჩინეთში, გაზარდა ეპიდემიაში, მოიცვა შემდგომ 26 სხვადასხვა ქვეყანა მსოფლიოში, აქედან მთლიანი რიცხვი მოსახლეობის, რომელიც ინფიცირდა, გახლა დაახლოებით 8000 ადამიანი. ის შტამები, რომლებიც იწვევდნენ იმ დროს, ასე ვთქვათ, ინფექციებს, გამოირჩეოდნენ დღევანდელი შტამებისგან, იმით რომ უფრო აგრესიულები იყვნენ, უფრო მაღალვირულენტურები, თუმცა შედარებით დაბალ პათოგენურები, ასე შევთქვათ. განსხვავებით იმ შტამებისა, უკვე დღეს რასაც ხედავთ, ის შტამები, რაც აღმოცენდა და გამოიწვია უკვე აფეთქება ჯერ თავიდან 2019 წელს კვლავაც ჩინეთში, ეს შტამები გამოირჩევიან შედარებით დაბალ ვირულენტურებით, მაგრამ მაღალ პათოგენურობით. ხედულობა შემაქვს ის, რომ მათ აქვთ უნარი ადვილად დაინფიცირონ ადამიანი. შეიძლება ნაკლებად აგრესიულები არიან ვიდრე წინა შტამები, ეს რასაკვირველია, გარკვეულად უკავშირდება მათ ევოლუცია და შესაძლოა, რომ ჯერ ხა მეცნიერული კვლევები დადგენილი არ არის, მაგრამ შესაძლებელია ადვილად, რომ ის მუტაციები, რომლებიც აღმოცენდა აი ამ პერიოდში, ამ მუტაციებმა განაპირობეს მაღალ, ასე ვთქვათ, გარემოს მიმართ მაღალი მდგრადობა და ხელი შეუწყეს, ანუ შემუშავდა ესეთი მოლეკულური გენეტიკური მექანიზმები, რომლებიც მას მისასაშუალებელია ამ ვირუსს უფრო ადვილად დაინფიცირდეს ადამიანი. აქ ყოველთვის არის ხოლმე წონადობა მაღალვირულენტობაზე, უჭირა აუცილებელი პირობა არის, რომ ეს ტრანსმისიის მაღალი უნარები გააჩნდეს. საერთოდ კორონავირუსების ისტორია, რომ გადავხედოთ, აი უახლოესი წინაპარი მეცნიერული კვლევების მიხედვით თარიღდება სადღაც 8000 წლით ჩვენს აღრიცხვამდე და ზოგიერთი მეცნიერი ფიქრობს, რომ საერთოდ კორონავირუსების ისტორია, კორონავირუსების ასაკია, სადღაც 55 მილიონი წელი წარმოიქმნება. ესე იგი, ეს ვირუსი იყო ადამიანებთან რამდენი მილიონი წლის განმავლობაში, ხომ?
რა მაშინ მე ასე კითხავთ, რას გვაძლევს ცოდნა წინა კორონავირუსების შესახებ ამ ვითარებაში, რაც ახლა გვაქვს და ამ გამოწვევის წინაშე, რაში გვეხმარება ბატონო მამუკა?
რას პროგრამა თვითონ პათოგენის შესახებ, მინდ უფრო შესაბამისად პრევენციული მეთოდების შემუშავება უფრო ადვილდება, ხომ? ან ორგანიზმის შესაძლებლად მეტი ვიცით, მეტ უფრო მეწყვდები თუ რომელი ესა თუ ის პრევენციული თუ საკურნალო მეთოდი და საშუალება იქნება ეფექტური. მარტივად რომ ავიღოთ ერთ-ერთი განმასხვავებელი კიდევ გახლავთ. ან სიახლე ის, რაც ბოლოხანს ჩვენ გავიგეთ მეცნიერული კვლევებიდან არის ის, რომ კორონავირუსი თურმე წინათ იყო ცნობილი, რომ სადღაც 4-5 დღე ძლებდა ამ მისი მდგრადობა იყო სადღაც 4-5 დღე გარემოში. ბოლო კვლევები მიუთითებს იმაზე, რომ არა, ვირუსი უფრო ზოგიერთ შემთხვევაში ვირუსი უფრო დიდ ხანს ძლებს გარემოში. ორ კვირაზე მეცაც კი 17 დღეს. ეს რასაკვირველია ჩვენ გვეხმარება იმაში, რომ გავიაზროთ თუ რამდენად ესა თუ ის პრევენციული მეთოდი იქნება ეფექტური. აი საუბრობენ იმაზეც, რომ ეს არის ჰაერწვეთოვანი ინფექცია და დაავშვათ იყოს საუბრები იმაზე, რომ აი დაისავთ 1 მეტრი დისტანცია, ხო? ეს მე გეტყვით იმასაც, რომ თუ გავითვალისწინებთ უკვე გარემოში მდგრადობას, მაშინ უნდა როგორც მეცნიერი მე ვიტყოდი, რომ შეიძლება ითქვას, რომ ეს აეროზოლები თავისთავად ჰაერში არსებულ მტვერთანაც კი ზავდება. ილექება ეს მტვერი, თუ განვიხილავთ რომ იმას, რომ ეს ვირუსი მაღალი მდგრადობით გამოირჩევა, სულ თავისუფლად ჩვენს აზრით, სულ თავისუფლად შეიძლება ის გადატანილიყოს მტვრის საშუალებით, როდესაც ქარი უბერავს განსაკუთრებით, ხო? ანუ აქ არის მეცნიერება და ეს პრაქტიკა პედაპირი ყოფა ხოლმე და მეცნიერება წინასწარ ჩვენებს რა შეიძლება იყოს ტრანსმისიის ერთ-ერთი ალტერნატიული დაუშვათ გზა და მე ვფიქრობ იქ სადაც მაღალი ავადობა, მაღალი სიხშირეა და გასაკუთრებით ქუჩაში მოსახლეობა და ავადიფიცირებული ხალხი დადის და გასაკვირველია ხდება გამოყოფა ხოლის და ცემინების და ასე შემდეგ გზით და ეს ასე ვთქვათ აეროზოლები მიმოიფქვევა ჰაერში და მერე ხდება ნიადაგზე, ეს უას არის შეს იმას, რომ ნიადაგზე მოხვედრილი ეს ვირუსის ნაწილაკები, ასე ვთქვათ, არ იქნება შემდგომ გადატანილი ქარის საშუალებით, ტვერის საშუალებით, ასე ვთქვათ, და არ შეიძლება დაინფიცირდეს ადამიანი, ასე ამიტომ რომ ეს ერთი კიდევ ახალი სიახლეა ჩემის აზრით.
ეს არის დაშვება, ხო? ანუ ამას დადასტურებული
შემთხვევა. არ არის დადასტურება, ეს შეუძლებელია ხა ამაზე. ასეთი დადასტურებული შემთხვევა, ვინმეს მექიმან, გენეტიკოსმა დაამტკიცოს, რომ აი კონკრეტულ პაციენტს, რომელიც ინფიცირდა, ის ინფიცირდა მტვრის საშუალებით. ხო, ეს შეუძლებელია დავშვათ. ამეთავზე რაც ცოდნა ჩვენ გვაქვს. მაგრამ თუ შევკრიბავთ ამ მონაცემებს, ამ ზოგადად ცოდნა და პრინციპებს ვირუსოლოგიის, მაშინ თავისუფლად შეგვიძლია დავუშვათ ეს შემთხვევა. ასევე თავისუფლად შევა დავუშვათ ის შემთხვევა, რომ სურსათის მიერ ტრანსმისია. რასაკვირველია, ძირითადად გზა გახლავთ ადამიანიდან ადამიანზე გადაცემა, აქ ორი აზრი არ არის, მაგრამ ზოგიერთი მეცნიერი, მათ შორის მეც, არ გამოვრიცხავ, რომ არსებობდეს, რასაკვირველია, რისკის შედარებით ნაკლებია, გაცილებით ნაკლებია, მაგრამ სურსათის მიერ ტრანსმისია შეიძლება მოხდეს. თვითონ ვირუსი არ წარმოადგენს სურსათის მიერ პათოგენს, მაგრამ დაავადებული ადამიანი არის გარშემო იმ სურსათის, ან მუშაობს დაუშვათ, დაუშვათ წვანილი მოყავს, ხო, ან პომიდორი მოყავს და ასე შემდეგ, და ინფიცირებულია და არიცავს ჰიგიენის წესებს და საერთოდ ვერ ხვდება რომ ინფიცირებულია, თუმცა ინფიცირებულია საერთოდ მე ვფიქრობ რომ ამ საქმით არ უნდა დაკავდეს. და როდესაც ასე მუშაობს ხელები დაუშვათ წვანეთთან, პომიდორთან და შემდეგ იმას ყიდის, ანუ არაორგანიზებული ვაჭრობა ჩემს აზრით დღეს ერთ-ერთი პოტენციური საფრთხე იყოს განსაკუთრებით იმ რეგიონებში, სადაც
ხო ხო, თუ კი ეს ასე ვთქვათ ძალიან მსუბუქი სიმპტომებით, ანუ სიმპტომად მიმდინარეობს და ადამიანმა არ იცის რომ ის არის ინფიცირებული, ხომ? ამ
შემთხვევაში ვერ მაგრეგიანი მე შევატყე რომ ტელევიზორს არ უყურებენ. ასე რომ ეჭვმეპარება რომ საერთოდ კონდეთ გათავისებული ჰიგიენის წესები და გათავისებული კონდეთ შეება ეხლა დამეთახმეჩი ადამიანი დაავადებული იყოს და თუ არ ფლობს ინფორმაციას იმის შესახებ რომ ეს შეიძლება იყოს ძალიან სახიფათო არამარტო საკუთარი თავისთვის, არამედ მოსახლეობისთვის, შეიძლება განაგრძოს მუშაობა, მოიყვანოს პანელი და უშეშუილო მოკრიფოს და
ხო, მაგრამ რეალობაში, ბატონო მამუკა, მესმის, რასაც ბრძანებს, რეალობაში პრაქტიკულად შეუძლებელია იმ ყველაფრის შეზღუდვა და იმ ყველა რისკის გამორიცხვა, რაზეც თქვენ ახლა ლაპარაკობთ.
რასაკვირველია, გეუბნებთ, თქვენ გითხეთ რა შეიძლება, რა არ ვიცი და
კი,
მე ამით საუბრობთ.
კი, არა, კი, არ გსაყვედურობთ. უბრალოდ მინდა რომ ეხა შევაერთოთ. ხო, ეს ცოდნა რაღაცნაირად როგორც თქვა, გასაძლები გახდეს ამ პერიოდში, როცა ჩვენ გვიწევს თანაცხოვრება ამ დაავადების გავრცელებასთან. ბატონო მამუკა, მე ჩემს შეკითხვას ცოტა მოგვიანებით დავსვამ, მსმენელი შემოგვიერთს და მას მოვუსმინოთ და გავაგრძელოთ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიესალმები ბატონო მამუკას და ბატონო მამუკა, მე თქვენთან ესეთი კითხვა მაქვს. კერძოდ, ამ ვირუსმა COVID-19-მა დაიმკვიდრეს ის სახელი უხილავი მტერი. კვლელი უფრო სწორედ, უხილავი მკვლელი. აი რომელიც ანალოგიას ჩვენ ვიცით მაგალითად ბიბლიიდან, როდესაც ფარაონი არ უშვებდა მოსეს ებრაელებით და უფალმოთხა თუ არ გაუშვებ ამოგი გადაეცი ფარაონს, თუ არ გაუშვებო ამოგი ხოცავ შვილებს. და მოსეს უთხრა თქვენი სახლებს რო არ შეეხოსო, პრაქტიკულად სისხლით მოხაზეთო თქვენი სახლის კარებიო. აი უხილავმა მტერმა გაიაია და ყველა შვილი მოკლა ფარაონის მომხრეებისა. და ახლა მე მაინტერესებს თითქმის ანალოგიურ სიტუაციაში ვარ, იმიტომ რომ სახელს იგივე სატარებს, უბრალოდ აქ არის რაღაცა ეთქობა სინანულის ვადა, რომ რაღაცა დანაშაულის გამო თუ ჩვენ ეს შეხვდა, რაღაცა მოუნანიოთ, მაგრამ ისე ყველა თავი არის. აი განკურნებული ადამიანი ყოველთვის იძახიან ვირუსოლოგები, რომ შეიძლება ხელახლა გახდეს ვირუსის ისე მსხვერპლი, აი მე ვიცი შებრუნებული ვირუსი, ახალ გრიპი, შეუბრუნდა გრიპი. მაგალითად, ამ სიტუაციაში არსებობს თორე ესეთი ვარიანტი, რომ ისე შეუბრუნდეს უკან და მეორე, ასე ვიდახე, რომ განკურნებული ადამიანი იგივე ვირუსის მატარებელია, ეს უფრო მას იმ დროს აქვს გამომუშავებული უკვე იმუნიტეტი, რომელმაც ძლია მან რა ის ვირუსი, მასში მაინც არის ის ვირუსი, რომელიც შეიძლება დაცილებით უფრო სუსტ ორგანიზმზე გადავიდეს. აი ამასთან დაკავშირებით რა შეგიძლია გითხრათ, რომ კვლელი ვირუსი უხილავი, ეს არის კატასტროფა, ესეთი სახელი რა წესად ქმევია.
დიდი მადლობა. ხო, ესეც ამ სახელწოდებასთან მე დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. მე მაქვს პრობლემა ამ სახელწოდებასთან და არასდროს ვამბობ ასე, რადგან არ არის ასე ფაქტობრივად, რომ მივუდგე თქვა იგივე სხვა, ხა ბატონ მამუკას რა თქმა უნდა უფრო კომპეტენტური პასუხი ექნება, უბრალოდ მე ამის ტირაჟირების მომხრე არ ვარ და ვარ წინააღმდეგი. ბატონ მამუკა, გისმენთ.
ო, პირველ მინდა ის თქვა, რომ ზოგადად ეხლა მაინც მე საქმე იქნება, პირდაპირ აღვიყოს ხოჯა თქვენ შეკითხვას, შემდეგ ცოტა მოგვიანებით შესავალ მინდა გავაკეთო. ის მიდგომები აქვს თქვენ ახსენეთ სისხლს, სისხლს ხდებიან კარებს და ასე შემდეგ. დღეს რა მეთოდებს გამოიყენა ამ თავრობა, მე წინვალედი მუშავა, მოახდინა ძალიან სწრაფად ესე თქვა შეზღუდვა ინფექციის შემოდინების ქვეყანაში. იმ ეტაპზე რაც გასაკეთებელი იყო, მე მგონი მაქსიმუმი გაკეთდა და ახლა გადავედით მეორე ფაზაში, როგორც არ ერთი ამბობს, შიდა გავრცელება, ხომ? აი შიდა გავრცელების თვალსაზრისით აქ გასაკეთებელი სხვა პრევენციის ზომებია საჭირო და არა იგივე პრევენციის ზომები, რაც მანამდე ტარდებოდა. ახლა რაც შეეხება ძალიან კაი შეკითხვა დასვა მსმენელმა, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან სერიოზური და პრობლემატური საკითხი რეინფექციების შესახებ, როგორი არის ალბათობა რეინფექციების და მტარებლობის, ასე ვთქვათ, ხომ? ზოგადად დაუშვათ, როდესაც ადამიანს გადააქვს ასე მარტივად ადამიანზე რა ვთქვათ, გადააქვს ესე თუ ის დაავადება, დაუშვათ ვირუსული დაავადება, ინფექცია და განიკურნება, ის იმუშავებს გარკვეულად იმუნიტეტს. თუმცა ეს არ არის აპრიორი, რომ ეს ადამიანი შეიძლება დაინფიცირდეს ხელმეორედ. ეს განპირობებულია ბევრი ფაქტორით. უბრალოდ ალბათობა უფრო მაღალია ხოლმე ზოგადად, როდესაც მოსახლეობა მასიურად გადაიტანს რაიმე ინფექციურ დაავადებას და მოსახლეობაში ეს კოლექტიურად ვითარდება იმუნიტეტი. თუმცა ლავას მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ეს იდეალურად არ მუშაობს ყველა შემთხვევაში და ზოგიერთი ადამიანი შეიძლება ინფიცირდეს კვლავაც, იყოს ასევე მტარებელი ამ ინფექციების. ძალიან მნიშვნელოვანია ყურადღება მიუქციოთ იმას, რომ აი იყვნენ ხოლმე თანხლები დაავადებები, თუ ადამიანის ნერვული სისტემა არის ძალიან დასუსტებული სხვადასხვა მიზეზების გამო, ის შეიძლება გახდეს ასე თქვა სამიზნე კვლავაც ასეთი ინფექციების. ანუ ბევრი მრავალი ფაქტორი, ეს არის უფრო კომპლექსური, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა დასვა, იმიტომ რომ ესეთ გარემოში ახლა, როდესაც სხვა პრევენციის მეთოდები უნდა იყოს გამოყენებული, ძალიან ძნელია ასე ვთქვათ, აი პირველ ეტაპზე მოხდა პირველ ეტაპზე ჩვენ მოვახერხეთ ფაქტობრივად პროგნოზირება კონტაქტების, ხომ ასეა? ეხლა ისეთ ფაზაში ვართ, რომ პროგნოზირება კონტაქტების შევა ძალიან გაზარდა და ზოგიერთ შემთხვევაში შეუძლებელი იყოს. მითუმეტეს თუ მტარებელია ადამიანი და მას პირველადი სიმპტომები არ ახასიათებს, ეს კიდე უფრო ართულებს სიტუაციას და მე ვფიქრობ, ერთად ძალიან სწორი და ეფექტური და ყველაზე ეფექტური მეთოდი, როცა არ არსებობს სამკურნალო საშუალება, ეფექტური სამკურნალო საშუალება, როდესაც ჯერ არ არის ვაქცინა მისაწვდომი და 2021 წლამდე ეს მაინც არ იქნება ხელმისაწვდომი, სახლში დარჩენა ეს არის კრიტიკული, იზოლაცია არის ძალიან კრიტიკული. მე ეს კომენდანტის მოწესა ძალიან დადებითად ვეხმაურებ, ვფიქრობ, რომ მაქსიმუმი გეტება იმისთვის, რომ აი რა ჩვენ ხელთ არის ყველა საშუალებები გამოყენებული იმისთვის, რომ მოხდეს პრევენცია.
ხო, და როგორც ჩანს გზადაგზა მოხდება ადაპტაცია ამ, ასე ვთქვათ, თვითონ ამ საგანგებო მდგომარეობისა იმგვარად, რომ მართლაც სასიცოცხლო საქმიანობები არ შეიზღუდოს და მეორე საკითხი არის ასევე კლავაც მოლოდინში ვართ იმისა, რომ მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილს პირდაპირ სჭირდება დღეს ჩვეულებრივად ფინანსური დახმარება. ნაწილს, რომელიც დღეს არის შემოსავლის გარეშე დარჩენილი და ეს სულ უფრო გაუსაძლისი გახდება და მნიშვნელოვანია, რადგან ხანგრძლივდება ეს პროცესი. ამის გათვალისწინებაც სწორედ იმისთვის, რომ ქცევა მოსახლეობის შეესაბამებოდეს და ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფდეს სწორედ აი ამ დისტანცირებას, სახლში დარჩენა იყოს შესაძლებელი და ასე შემდეგ მაქსიმალურად. ბანო მამუკა, კიდევ გვაქვს ზარი მოусმინოთ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობისა, გამარჯობათ.
გამარჯობა.
გამარჯობათ ბატონო მამუკა.
აი
როგორც უკვე ყველასთვის ცნობილია, მალარიის მედიკამენტებს რაღაც ეფექტი აქვს. ამ დროს მალარიის ვაქცინა დღემდე არ აგვაქვს. ნიშნავს ეს თუ არა, რომ ვერც SARS-19-ის ვაქცინას შევქმნით და მხოლოდ მკურნალობის მედიკამენტებზეა გასამახვილებელი ყურადღება და არსებობს თუ არა საერთოდ მალარიაზე იმუნიტეტი. ასევე ისტორიულად გეტყვით, საქართველოს დასავლეთში მალარიას მწარე საჭმელების საშუალებით უძლებდნენ და ცნობილია, რომ აფხაზეთის ნაპირზე პირველად რუსეთის მიერ ჩამოსახლებული კაზაკები სწორედ მალარიამ განდევნა. ხომ არ შეიძლება, რომ ეს წიწაკის კაპსაიცინის მოქმედება ამ ვირუსზეც გამოიცადოს? და ამავე დროს შემიძლია ვთქვა, რომ შენობაში, მე რაღაც ავიკითხე, რომ შენობაში ვრცელდება როგორც წითელა, ანუ როგორც ნისლი, ხოლო ჰაერწვეთოვანი გზით მხოლოდ გარეთ ვრცელდება. ისე რომ აი ეს ძალიან სერიოზული საკითხია ამ შენობაში გავრცელების საკითხი სწორედ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. გისმენთ ბატონო მამუკა, რა იცით ამის შესახებ მალარიას?
მე ხა მალარიის რა შეიძლება და იგივე ავსტრალიამ რაც დაიწყო ბოლო ხანს, რომ BCG ვაქცინის ასე ვთქვათ გამოსტა იმისაც, რომ ზოგადად იმუნური პასუხის ბუსტინგი მოხდეს მოსახლეობაში და ამ გზით მან გამოიმუშავოს ასევე იმუნური პასუხი კორონა ინფექციების მიმართ. მე ვფიქრობ, ეს რაღაცა ძალიან რთული საკითხია და მე უწოდე ერთხელ ავსტრალიელების ამ ასე ვთქვათ ცდილობას fishing expedition, ანუ როდესაც ჩააგდე ფანქეს და ანამოყვებათებს და არამოყვება, ალბათობა მიჩემისთვის ალბათობა არის.
მაგრამ ამართლებთ ასეთ ექსპერიმენტებს, ასე ვთქვათ, ასეთ თევზაობას როგორც მეცნიერი?
მე საერთოდ არ მომწონს, მე არ მუშაობ ესე თევზაობა ძალიან.
როცა ესეთი ვითარებაა, რომ აი საშველი არ ჩანს და
ცადო. ყოველ შემთხვევაში ყველა მეთოდს ეჭიდებიან იმისაც, რომ როგორმე დაულად შეიმუშაონ რაღაცა ასეთვის მეთოდი გამოიყენონ. მე წავუკითხე MIT-ს ერთ-ერთი ცნობილი პროფესორის ხვათაშორის მიდგომები და ის უფრო მომეწონა. მაგალითად საერთოდ ნაკლებია საუბარი იმაზე, თუ რა ვიტამინები შეიძლება იქნეს მიღებული მოსახლეობის მიერ, რომელიც საშუალებას მიცემს ზოგადად გაზარდოს ადამიანის ორგანიზმის იმუნური ვთქვათ სიმძლავრე, იმუნიტეტი გაზარდოს. ანუ აქ ნუტრიციოლოგიას ფაქტიურად ეფექტურად უნდა ჩაერთოს, თუ როგორ შეიძლება იკვებოს ადამიანი და რა ვიტამინები და ვიტამინები მიიღოს, რომელიც ბევრად უფრო ეფექტური საშუალება იქნება, ვიდრე ახლა ის, რომ თქვა მალარიის ვაქცინა, რომელსაც რა წარმოთქმა, რამხელა ჯერ უნდა გამოცადო, ხო? და შემდეგ საკითხავია, რამდენად ყველა ადამიანისთვის ადეკვატურად იმუშავებს. რომ დაამტკიცოს, რომ დავშოთ მალარიისთვის ვაქცინას მე ვერ ვხედავ პირდაპირ კავშირში, თუ ზოგად იმუნურ ბუსტინგს არ აკეთებს, როგორ შეიძლება პრობლემა გადაწყვიტოს და პრევენცია მოახდინოს კორონა ინფექციების? მე მაინც ესეთი
საკითხი. კიდევ მოусმინოთ კიდევ ერთ მსმენელს, დილამშვიდობის, გისმენთ.
ვერ მოსწრებოდი.
ბოდიში. დიახ, დიახ.
საქმეთან დაკავშირებით საჭიროება ხალხურ მედიცინას მე ძალიან პატივცემ, მაგრამ უფრო თავიკავე ხალხურ მედიცინისაგან, იმიტომ რომ არ არსებობს საკმარისი მონაცემები იმ შესახებ, რომელიც დაადასტურებდა, რომ ესა თუ ის მიდგომა დავშტიგივე ციცაკის სარგებლობა მალარიის შემთხვევების, ანუ მალარიის პრევენციას მოახდენდა. შეიძლება არის ერთეულ შემთხვევები, მაგრამ მეცნიერებისთვის ესეთ დეტალები ჯერ კიდევ ცნობილი არ არის და ძალიან გამჭირდება რაიმე.
ციცაკა საკვლევია. ხო, ბოდიში მსმენელს კიდევ ციცაკის ნაწილი გამოვტოვე. დილო მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა. გისმენთ.
რა კითხვა მაქვს, იცით? ამას წინა წავიკითხე, რომ ჩინეთში აი გამოჯანმრთელებული ადამიანების სისხლს თუ პლაზმას, აი რაღაცას ხმარობდნენ ანტიგენისთვის და უკეთებდნენ ამ დაავადებულ ხალხს. აი ესეთი ფილმიც კი არის. ის მიჩნევა ხო?
კი, გისმენთ.
ხო, და აი ესეთი ფილმიც კი არის, დასტი ჰოფმანი თამაშობს ეპიდემიაზე ეს ფილმი, სადაც აი აიმ დავირუსების წყაროს ეძებდნენ, ეს იყო მაიმუნი, რომელიც გადაცემდა ამ ვირუსს. შემდეგ ეს მაიმუნი რომ მოძებნეს, მას აუღეს სისხლი, რაღაც ანტიგენი თუ პლაზმა ამოიგეს მოკლედ და გადაარჩინეს იქ ხალხი, რა ზუსტად არ მახსოვს. აი ეს კითხვა მას, აი გამოჯანმრთელებული ადამიანის სისხლი თუ პლაზმა არ შეიძლება გამოიყენონ.
დიდი მადლობა.
ჩინეთში მე წავიკითხე, რომ ჩინეთში ხდებოდა ეს.
გმადლობთ. ხო, დიდი მადლობა ზარისთვის, რომ გვისმენთ, აი კინოების მოყოლა დავიწყეთ. კი, არაერთი ფილმი არის მსგავს თემებზე. რა შეგიძლიათ გითხრათ, ბატონო მამუკა, აი ამაზე კონკრეტულად, თქვა სისხლის ან სისხლის პრეპარატების სარგებელზე, როცა ასეთი ვითარება მეცნიერებისთვის.
ზოგადად ეხლა ჩვენ ცოტა მოდიფიცირება აქ კინოებში.
ძალიან შორს ნუ წავალთ, ხო?
მოდიფიცირებები ხდება, მაგრამ ზოგადად ასე გვბრძანებთ, ეს არის კლასიკური საფუძველი იმისა, თუ ვაქცინებს როგორ იმუშავებენ. ანუ როდესაც აინფიცირებენ დაუშვათ ცხოველებს, ასაკრული ადამიანებზე ტესტირება არ ეკეთება, დაკრძალულია, ცხოველებს აინფიცირებენ და მოიძებენ ამ ასე ვთქვათ მარტივად ვთქვათ ცხოველების სისხლში, დაუშვათ მაიმუნების სისხლში იმ ანტისხეულებს, რომლებიც არის ფაქტიურად საშუალებითაც ესა თუ ის ცხოველი გადარჩა და ან დაუშვათ გახდა რეზისტენტური ამ დაავადების მიმართ. ეს არის წმინდა სისხლში ანტისხეულების, ასე ვთქვათ, ინფიცირების ინფიცირება, რომელიც საშუალებას იძლევა ორგანიზმის წინააღმდეგობა გაუწიოს ინფექციას და ასე ვთქვათ არ დაინფექციოს. ეს ძირითადი კლასიკური მიდგომა. არაპირდაპირ სისხლის შეშაპუნება საკურველია.
მესმის, ხო. კიდევ ზარი გვაქვს, მე რამდენიმე კითხვა მაქვს, რომელიც აუცილებლად მინდა რომ დავსვა და დრომთლად ასე ულიმიტოდაც არ არის. დილამშვიდობის, ოღონდ არ ვალოდინებ მსმენელს. დილამშვიდობის.
ეს ვეთანხმებით, მაგალითად, შრაი ხენებენ დონორებად დაავადებული ადამიანების სისხლს და სამკურნალო ხენ, მაგრამ მე ვფიქრობ, მაინტერესებს აი თქვა მაგალითად, რომ რამდენად შეიძლება აქ იყოს მაგალითად თქვა ხელოვნური ჩარევა ამ ვირუსების გამოყვანაში.
გმადლობთ.
ჩვენ გვახსოვს მაგალითად აი ბიოლოგიური ომისა და იმის მასშტაბში საბჭოთა ადამიანები უფრო მომზადებული იყო და გარკვეული სწავლებაც ხდებოდა სკოლებში.
მადლობთ ზარისთვის ამ თემისთვის. ხო, ანუ მომკა არაერთი ვერსია არის ამაზე და არის ასეთი. ამაზეც არის მსჯელობა, მოკლედ რაღაცა ეს ხელოვნურად შექმნილი პრობლემა ხომ არ არის, რომელიც შემდეგ ვიღაცამ ვეღარ გააკონტროლა და ასე შემდეგ. თქვენ როგორ უყურებთ და საერთოდ ინტერესდებით თუ არა ამ თეორიებით?
მე იმდენად ვინტერესდები, რამდენადაც გარკვეული ამერიკის შეერთებულ შტატებში რომ მუშაობდი, მსგავს საკითხებზე არაპირდაპირ ასეთ საკითხებზე, მაგრამ მსგავს საკითხები ჩემი ასე ვთქვათ მოღვაწეობის ერთ-ერთი სფეროც იყო, გამომეკვლია დაუშვათ განსაკუთრებული მნიშვნელობის პათოგენები და მოგვეხდინა მათი გავრცელების ინფექციების წყაროების იდენტიფიცირება და თუ როგორი კლონები დაუშვათ რეალებს და ცირკულირებს ოფლიოში. რა მინდა თქვა, რამდენად შემთთვის ცნობილია, დღეს არ არსებობს მეთოდი, რომელიც შეიძლება გარკვეულ შემთხვევებში მოახდინონ ინფექცირება, მაგრამ დღეს არ არსებობს ისეთი მკისე მეთოდი, რომელიც საშუალებას მოგცემდა გვეთქვა, რომ იცით რა, აი ეს კონკრეტული ორგანიზმის ვირუსი არის ხელოვნურად შექმნილი. ანუ თუ ეს მეთოდი არ აგვაქვს, ძალიან ძნელია, ხო, გადაიხარ ვარაუდებზე, რა შეიძლება მოხდა იყოს და ვის შეიძლება რა შეიძლება გაიგეთებინა. რაც შეეხება დასავლეთის სისტემას, მე ხალხ ხელობაში მაქვს ამერიკის შეერთებული შტატების სისტემა, იქ ისეთი სისტემაა, რომ ხელოვნურად ვერაფერს ვერავინ ვერც გააკეთებს და არც გააკეთებს და შეგნებას უდა სხვა დონეზეა რამდენად შემთხვევით ცნობილია და რაც მე ვიცი ამ ქვეყნის შესახებ და საკმაოდ ბევრი ამ სფეროში. იქ ზავსი პრეცედენტი, რომ ვინმე შემუშავს რაღაცა იარაღები და იქ პირიქით მიმართული კვლევები გამოავლინოს სადმე ხوارდება რაიმე ბიოლოგიური იარაღის შემუშავება, მაგრამ თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები რამდენადაც მე ვიცი თვითონ არ იმუშავებს ბიოლოგიური იარაღს. კიდევ ერთი, ანუ კონტროლი არის ძალიან მაღალ დონეზე იმ ქვეყანაში და ჯერასო დასავლეთში. არ ვიცი თავს ვერ დავდე სხვა ქვეყნებში რა ხდება.
მე
ძალიან გამიჭირდება ეხლა და მანდონე ჯერ არ არსებობს ისეთი ტკიცე, ასე ვთქვათ, ფაქტები, რომელიც მივთითებდა რომ ეს არის ხელოვნური გაკეთება. ძალიან შექმნილი, ანუ ძალიან ძნელი ამასა და თავს შევიკავე.
ბანდო მამუკა, მე მინდა ასეთი კითხვა დავსვა. ჩვენ გვაქვს ძალიან ძიმე სტატისტიკა და ვთქვათ ევროპის განვითარებული ქვეყნების შეერთებული შტატების ასევე. მე მესმის ამას ხა ყველაფერს ვერ გავერთიანებ და ერთიანად ვერ გავაანალიზებთ, ყველგან არის მნიშვნელოვანი კონტექსტი. ერთი რამის კითხვა მინდა, თუ არსებობს სტატისტიკა, აი ვთქვათ ითქმება დღეს რომ აი კორონავირუსით გარდაიცვალა ამდენი ადამიანი და ძალიან ძიმეა ფაქტი თავისთავად ამის მოსმენა და არ აქვს მნიშვნელობა რომელ ქვეყანაში ხდება უკვე. მით უმეტეს როცა აქაც არის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი საქართველოში. მოხდება თუ არა მოგვიანებით ამ სტატისტიკის როგორ თქვა, შეიძლება არასწორ ტერმინს ვიტყვი, მაგრამ თქვენ მინდა რომ მიხვდეთ კატეგორიზაცია რა მხრივ. აი დღეს მაგალითად ითვლება რომ გარდაიცვალა ამდენი ადამიანი კორონავირუსით, მაგრამ თქვენც ახსენეთ რომ იქ მნიშვნელოვანი არის ასევე თანდევი დაავადებების რიგ შემთხვევაში, ხო? ხომ არ არის დაკვირვება ხომ რა მიმდინარეობს იმაზე, სხვა დაავადებებით გარდაცვალების სტატისტიკა ხომ არ შემცირდა, აღრიცხვას გულისხმობ ახლა, ხომ არ შემცირდა ამ კორონავირუსით გარდაცვლილთა თვლაში? ცოტა უხეშად დასმული შეკითხვა გამომივიდა, მაგრამ მაინტერესებს უბრალოდ. კორონავირუს ზედმეტი ხომ არ ბრალდება დღეს, აი ამის დაშვება.
ხო არ ხდება ისეთი შემთხვევები, როდესაც სიკვდილიანობა ასოცირდება გარკვეულ კორონავირუს ინფექციებთან, თუმცა ეს შეიძლება იყოს მიზეზი სხვა სიკვდილიანობა გამწვევი სხვა დაავადებებში. ეს ძალიან საინტერესო შეკითხვა სხვათა შორის. მე არ ვიცი ხო ამ კუთხით თვალი არ მიმიდევნებია რა ხდება, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, როდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ევროპაშიც მე ვიტყოდი, როდესაც ხდება თითოეული შემთხვევის გამოკვლევა და მონაცემები აღირიცხება, იქ აღირიცხება პაციენტის ასე ვთქვათ მდგომარე, ზოგადი მდგომარეობა და თუ აქ რაიმე თანხმები დაავადება, შემდეგ თქვენ ეს მონაცემები აუცილებლად ექვემდებარება ეპიდემიოლოგიურ ანალიზებს, სტატისტიკურ კვლევებს და თუ ტრენდი გამოისახა რომ რაღაცა კონკრეტულ დაავადებასთან მიემართებოდა პაციენტი, ანუ არის ხშირი სიკვდილიანობა, ესე იგი რაღაც პროული სენსიტიური ჯგუფი გამოიხატა რასაკვირველი, ამაზე აუცილებლად რეაქცია გაკეთება, პუბლიკაციაც იქნება და ეს ჩვენ გვეცოდი. მაგრამ ეს ძალიან რთული საკითხია და მოითხოვს ძალიან გლობალურ შესწავლას და დიდ ინფორმაციას, რომ ფიქსებულება გაკეთდეს. მაგრამ საინტერესო შეკითხვა ძალიან.
ხო, ალბათ იქნება შესწავლილი, თქვა კონკრეტულ ქვეყანაში, რატო გამოიწვია უფრო მაღალი ხარისხი გარდაცვალების, ვიდრე მაღალი პროცენტი ვიდრე სხვაგან. როცა თქვა შეიძლება ამბობთ, რომ სამედიცინო სისტემა უკეთესია და ასე შემდეგ. მე სიამოვნებით კიდევ მეც ვილაპარაკებდი და მეც მოგისმენდით ამაზე, დრო არ გვაქვს. ბევრი მსმენელი გველოდება და კიდევ მინდა 1-2 შეკითხვა მოვასწრო ამ ეთერში. დილამშობების გისმენთ.
ალო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ისმის, გამარჯობა.
დიახ, გისმენთ.
გამარჯობა.
ესეთი მარტივი კითხვა შემიძლია რომ დავსვა, ახლა სურთული კითხვებს უსმენ ბატონს და აი ასაკიანი ხალხი ვართ. გვიდა რომ ახლა სახში ვართ გამოკეტილი, გვიდა რომ გავიაროთ გარეთ, გავისეირნოთ. აი ამაზე რა სიტყვი, ძალიან მოგვენათ რა გარეთ გასვლა და გასეირნო.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მარტივი კი არა, ყველაზე მნიშვნელოვანი შეკითხვა არის ახლა. მართლაც ყველაზე მეტი შეზღუდვა დაუწესდათ ასაკიან ადამიანებს და ბანდა მამუკა, რა იქნებოდა რაციონალური მათთვის რომ გერჩიათ?
ეხლა მე ძალიან მიჭირს ჩავერიო, ასე თქვა, იმ კანონებში, წესებში, რაც შემოღებულია, მაგრამ ჩემის აზრით, ადამიანის აუცილებელი პირობაა, ანუ უშევეყარე თუ აი ეს გავეყარე, როგორც ვთქვი ხოლმე. აუცილებელი პირობა.
აი ეს გავეყარე, უშევეყარე, ხო.
აუცილებელი პირობა ადამიანისთვის რაღაცნაირად აქტიური საქმიანობით იყოს დაკავებული და ადამიანი როდესაც ძდება სახლში პერმანენტულად არ მოძრაობს, შეიძლება ბევრად უფრო რთული პრობლემების წინაშე დადგეს, შორს რო გავიხედოთ, ვიდრე მარტო კორონა ინფექციებია. მე ვფიქრობ, რომ თუ არის საშუალება დავუშვათ ავტომობილის მეშვეობით, რომ ადამიანი გავიდეს ძალიან შორს, სადღაც არ იქნება ალბათობა იმის, რომ ვინმესთან კონტაქტში შევა, ჰაერზე გაიჩენებს, ამაზე უკეთეს მე ვერაფერს ვერ წარმოვიდგენდი. ასე კიდე ადამიანებისთვისაც რა, თუ ამის საშუალება არის, თუ არა ნამდვილად უნაერი დონ, ასე ვთქვათ, ქუჩაში სიალოს ნამდვილად უნაერი დონ, იმიტომ რომ ალბათობა იმის, რომ ინფიცირდეს ადამიანი, განვითარდეს ეს იგი სტრეპტოკოკალური მწვავე რესპირატორული სინდრომი, ამის მაღალია უნდა თავი შეიკავონ, მაგრამ ჯობია რომ ან გაანიაონ სახლი და აუშვათ გახსნან ფანჯები და სახლში იმოძრაონ, ანუ რაც შეიძლება მეტი მოძრაობა რო სისხლის ცირკულირება აქტიალი კომპლექსი ცელი კომპლექსი ადამიანის ჯანმრთელობა, ეს არ არის რაღაც ერთი და ორი ფაქტორი და აქტიურობა, აქტიური ორგანიზმი ყოველთვის უფრო ასე ვთქვათ ძლიერია და ფიქრობ რომ შეიძლება მეტი მოძრაობა დავშვათ, თუნდაც ფანჯრები გამოაღონ და რაღაცნაირად ეს ოთახში იარონ, ასე ვთქვათ, ან რაღაც ვარჯიშები გააკეთონ.
მე მამას ხო მესმის, ესე თამამად ვერ ეტყვით, მესმის აბსოლუტურად, რასაც ბზანებთ, ხო რაღაცა უარესი არ მივიღოთ იმის შედეგად, რომ ვთქვათ, ხო მაინც და მაინც ეს მოძრაობის სურვილი გარეთ
ავშევიკავებდი, იგივე აი ხო გეუბნებით, ფიზიკურად შეიძლება სახში ეს ვარჯიშები გააკეთონ, გამოხსნა ფანჯრები და თან განიაონ, იმიტომ არ შეიძლება ესე ჩაკეტილი სივრცეში იყვნენ და ძალიან მნიშვნელოვანია ჰიგიენა ასევე სახში, იმიტომ რომ ქუჩიდან რომ შემოდიხარ 100%-იან ჰიგიენას მაინც ვერ იცავ, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია
რომ დეზინფექცია თქვენ ამ
ჩვენ სისტემატურად დეზინფექციას ვახდენთ სახლის თითქმის ყოველდღე და წმინდავთ და ცდილობთ რომ ნაკლები ვერ იყოს სისუფთავეშიც და ჰიგიენის წესებს.
ხო, და ხელები და
ასე დაბანაკებულია. კი არა, რომ მოვდივართ და მოგვაქვს დავშათ სუპერმარკეტიდან მოგვაქვს პროდუქტები, და ზოგიერთი შეფუთული ხომ, აი როვაკუპები, კი, ეს ხელთათმანები უკეთიათ და უშვათ მოლარეებს ხომ? და ის მოლარე ფულს გართულს ართმევს ხომ? ფულს დაუშვათ და ართმევს. მე ხელს კიდევს ამას იმას პროდუქტებს გილაგებს და უშვათ პარკში ან სკანირებას უკეთებს. იქ მაინც არის ახალობა იმის, რომ თუ ვინმე ინფიცირებულისაგან არის დაუშვათ ეს ნაღდი ფული მიღებული, ამ ხელთათმანზე ხელთათმანი საერთოდ მე ნაკლებად ვხვდები, ვერ ვხვდები ეს ხელთათმანი.
მერც მე ვერ მივედი, ხო, მაგას
ბოლომდე მაგაცაფის. თუ ხელთათმანი კაია რომ უკეთიათ მაინც, და დროთა განმავლობაში შეიძლება გამოცვალოს ხელთათმანი და უფრო მეტი იგი. ხო. ანუ მაინც ალბათ ვარის შეება შემოყვეს ხო? ამიტომ ამასაც ვთქვით ხოლმე, რომ ეს შეფუთული მასალაც კი რაღაცნაირად დავამუშავოთ ხოლმე, რომ და მაქსიმალურად მაგი და დავუშვათ ეფიცირებს ეფი კროს კონტამინაციის ერთ-ერთი წყაროს ხოლმე სამზარეულო რა. სამზარეულო ნაკონდეს ძალიან სუფთად, ძალიან პერიოდს უმოც მინდოდა, განსაკუთრებით ერთიდან როდესაც ეს პარკები მოაქვს ძირს არ დადონ იქ დავუშვათ, არის ხოლმე პერიოდი რომ რაღაცას ყიდულობენ და პარკს მერე ძიზდადებენ და წამოიღებენ და შემოიტანენ სახლში და ეს ამას კლავ შემოაქვს ინფექცია ხო?
ხო.
ასე რომ
ანუ პაკეტებსაც წმინდავთ.
მე ზევიდან პაკეტებსაც წმინდა ხოლმე.
რითი სპირტით, ქლორით, რის შემცველი?
70-75%-იანი სპირტი.
ხო, სმენელი ყავს კიდევ, ცოტა კიდევ მინდა მაგ თემაზე. დილომშვიდობის, გისმენთ, სულ ცოტა დრო დაგვრჩა, 6-7 წუთი.
გამარჯობა.
გისმენთ, გამარჯობა.
აფრიკის ქვეყნებში ნაკლებად ვრცელდება ეს ვირუსი, ისე ეტყობა და ტემპერატურის აწევის შემდეგ რაიმე შეხავათი გვექნება?
აჰა, გმადლობთ ამ შეკითხვისთვის. რა ვიცით ბატონო მამუკა ამაზე? აი შეჯერებულად რომ ვთქვათ.
ეს კი რა შეხება ტემპერატურის სასაკვირველი ის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რაც ზემოქმედებს პირდაპირ ვირუსზე. მაგალითად, 56 გრადუს ტემპერატურაზე ვირუსი 15 წუთის ექსპოზიციაში 10,000-ობით ერთეული, ასე ვთქვათ, ინაქტივირდება. 70 გრადუსზე 5 წუთის განმავლობაში საერთოდ ვირუსი ინაქტივირდება. ამიტომ თუ გავითვალისწინებთ ამ პარამეტრებს, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რასაკვირველია, ტემპერატურა გარკვეულ ზეგავლენას ახდენს და ხელს შეუწყობს იმას, რომ შემცირდეს, ასე ვთქვათ, ტრანსმისია, მაგრამ არ ვიცით რამდენად შეიძლება ეს შემცირდეს რა, იმიტომ რომ
ხო, მესმის რა, ხო, რამდენად მოხდება კონცენტრირებულად ეს ვირუსები მაინცა და მაინც მცხოვრებ მზის ქვეშ მაგალითად, ხო, მას ძალიან ძნელი ამის და აი მაინც ყველას უნდა და ბუნებრივი სურვილია ეს რაღაც, ხო, ის ჰიგიენის ნაწილი მინდა დავასრულო. ხილი და ბოსტნეული, ბევრი ადამიანი იყენებს დღეს სარეცხ საშუალებებს, იქნება ეს სარეცხის საპონი, ისე საპონი, ჭურჭლის სარეცხი სითხე, მაგალითად ხილის და ბოსტნეულის გასარეცხად. მე ამას არ ვაკეთებ. ამ ამდენი აღარ შემიძლია ჩემს მას აღემატება რომ მიტყვიან და რას გირჩევდით?
მე გეტყვი და სტრამს ამერიკის ამერიკაში გარკვეულმა მესიმა რომ მოთა მე ვეთანხმები და მეც იგივე აზრი მქონდა. ხა წარმოგიდგენთ, იყო ეს რეკომენდაცია გაკეთდა რომ საპნის და სარეცხის საშუალებებით, აი ეს ტაფას რო წმინდა დავუშვით ქიმიკატებით, ეს პომიდორის და ასე კიტრის და ასე შემდეგ სხვადასხვა დამუშავება, ხო. ერთ-ერთი წარმოვიდინოთ, რა არის თუ არა სხვაობა რკინასა და ანუ ან პლასტიკასა, პლასტიკის ზედაპირსა და ბიოლოგიური ორგანიზმის ზედაპირს შორის სხვაობა.
რა თქმა უნდა.
რას ხო არსებობს, არის ხო დიდი სხვაობა. ამიტომ რომ ეს იდეალურად შეიძლება მოაცილო ის ქიმიკატის ცილდება, რომ რეცხავ ამ ტაფას და იდეალურად ცილდება იმ ზედაპირს, ეს ის აკეთებს კიდე რამდენად იდეალურად ცილდება
ბევრი რამე. კი ბატონო, ამაში ზგეთანხმებით, დიახ.
მე მაგერთეთ მიმოშია აბსოლუტურად არასწორეთ, იმიტომ შეიძლება გამოდიოს ამან ალერგიები და ბევრი სხვა დაავადებები ადამიანში, რომ ეს ჩვენ დღეს არ ვიცით, იმიტომ რომ იგივე დავშვით პომიდორის რეცხვის ასეთი ამ ქიმიკატებით რეცხვის დროს შეიძლება მოხდეს თავის ფორები გააჩნია, ხო, ამ ბიოლოგიური ორგანიზმია და ამ ფორების საშუალებით შეიძლება ის კი მოხდეს ადსორფცია ზედაპირზე, ადსორფციის შემდეგ დიფუზია, ბევრი ესეთი კატასტროფული, ანუ ის რა აკუმულირდეს ესე თუ ის ქიმიკატი დავშვათ პომიდორში და თილში და ამიტომ მე ამის მომხრე აბსოლუტურად არ ვარ და ბევრი ჩემი ამერიკელ კოლეგას არ არის.
საქართველოში ალბათ როგორც სხვა ქვეყნებში ყოფილ საბჭოთაში არის კიდევ ერთი ესეთი ბევრი ფანია რომ იტყვიან მოყვარული ტრადიციული სარეცხის საპნის.
რა
რა როგორ უყურებთ ამ ამბავს?
ან სარეცხის საპნის
არა მეცნიერულ ისეთ შეკითხებზე გადავედი ხო, მაგრამ ხო
სარეცხის საპნით მაინც გავეცხოთ,
ხო, ნაკლები აქ თქვა მინარევები თითქოს
ის და
მე
მე თავშევიკავ, იმიტომ რომ საპნი არის ანალოგიური რეკომენდაცია, რომ არ საპონი არ ეხმაროთ. ფოთაშორის სპეციალური საშუალებები, რომელიც ბოსტნეულის გარეცხვის გამოიყენება, ხა მე ვერ გეტყვი ზუსტად რა კონკრეტული ფირმები აწარმოებენ, მაგრამ არის ესეთ საშუალებები, რომლებიც ფოთაშორის აგროჰაბი და ანუ ჩვენი სუპერმარკეტები და სხვა ისინი იყენებენ რაღაც გარკვეულ საშუალებებს, იმისათვის რომ მოხდეს ზუსტად მასიური წარმოება ხდება
და ჩვენ
ილი ამწავენ ის უფრო უსაფრთხოა ვიდრე ხაარგეთ და ჩვენ ნებაზე არ ვიცი იმ საპონში რა არის რა შედგენილობაა.
მესმის იმიტომ თქვი ზუსტად ჩემს თავს მივეცი შენიშნა და ხო შეუძლებელია მე რასაც ვაკვირდები რომ მივყვები გონებით აი ამ საფრთხეების წყაროებს იქ ზედაპირი ადამიანი ნივთი და ასე შემდეგ ვეღარ ვწუდები აი რა ხარისხის სიფრთხილე უნდა დაიცო მუდმივად სკაფანდრში ხომ არიბლია რა ხა სხვა ადამიანებიც არიან და ამას ვაკვირდები ამ ქცევებს ასევე იმავე თქვა სუპერ მარკეტში იქნება თუ სხვა სავაჭრო ადგილებში ვინ როგორ იცავს თავს ვინ მეტად ვინ ნაკლებად სხვადასხვა გარეგნობის ადამიანს ნახავთ შემოსილს მაგრამ რაციონალური რა არის აი გარეთ გასulis აღჭურვილობა სულ 2-3 წუთი გრჩება და მინდა რომ კიდევ ერთი კითხვა მოვასწრო
მინდა ხაზი გავსვამ იმას რომ თვითონ ეს ნიგბები რომელსაც იკეთებენ საშუალო ჯანმრთელობის ადამიანისათვის, ერთმა კოლეგამ და მეგობარმა ამერიკის შეერთებული შტატების პროფესორია ელაი პერენსევიში, მან დაწერა სტატია გამოქვეყნა 2-3 თვის წინ თორსები. სადაც ისწერს რომ ეს ნიღბები საშუალო ჯანმრთელობის ადამიანისათვის საჭირო არ არის. თუ დაავადებული ადამიანი კი რასაკვირ რეკომენდებულია რომ ესე ნიღაბი ასე ვთქვათ ატაროს. მაგრამ საშუალო ჯანმრთელობის ადამიანისთვის შეიძლება იყოს პირიქით ცუდიც, იმიტომ რომ როდესაც ცირკულირდება თქვენ ხა ხედავთ შეგიმშვენებთ ნიღაბი ასე აბსოლუტურად ჰერმეტული არ არის. აბსოლუტურად კი არა, ჰერმეტული არ არის. ანუ აირის მასები ცირკულირებს, ტვერის ცირკულირებს და ის შეიძლება ის პროცესში ჯდებოდეს ეს ტვერი ცხვირის პირდაპირ ცხვირის და პირისღრუს წინ, ხო? ფაქტიურად ის შეიძლება წარმოადგენს შემდეგ რეზერვუარს პირიქით ადამიანი და ინფიცირდეს. ამიტომ მე საკმაოდ ჯანმრთელობის ადამიანისთვის მეც ვეთანხმები ჩემს მეგობარს და კოლეგას ილაი პერენსევიჩს, მე ფიქრობ რომ არ არის რეკომენდებული ჯანმრთელ ადამიანმა ასე.
ხო, დიდი დარწმუნება იქ ასევე გამოქვეყნდა რაღაცა ცხრილი, სადაც არის ერთ-ერთი კომპანიის მიერ, სადაც არის აი ამ პირბადეების რომელი უფრო იცავს ვირუსისგან, აი ესეთი მონაცემები ამ ცხრილში. ნახავდით ალბათ და რა ვიცი რა ვიფიქროთ აღარ.
კომერციული რეკომენდაციაზირებულია, იმიტომ რომ ხა რასაკვირველია ჩვენ ვიცით რა ნიღბები, აი თუ დაკვირდეთ რესურსებზე მუშაობს, ეს არის ბიოლოგიის მეოთხე დონე, ჩვენ არ ვიცით ბიოლოგიის მეოთხე დონე საქართველოსში ქვეყანას არ აქვს. ანუ მთლიანად ადამიანი იზოლირებულია თავის ეკიპირებული ყოველივე ვირუსის შეჭრისაგან და რომ ნიღბზე საუბრობენ ახლა იქ და ის იცავს მეტა და რაღაცა ნაკლებად იცავს, როცა
ვირუსი ხდება ახლა ასე მასობრივად.
ნანომეტრი არის სიდიდე 100 ნანომეტრია და რომელი 100 ნანომეტრის ნიღბები აქვს ასე ვთქვათ გამტარობა ბევრად უფრო დიდი ფორები აქვს იმ ნიღბებს ასე ვთქვათ ვიდრე 100 ნანომეტრია, ხო?
ანუ მამუკა და წუთი დაგვრჩა ზუსტად და ვიცი რომ ხა ცუდი ასეთი კითხვის დასმა. ტესტირებაზე ტესტირების სამიზნე ჯგუფების არეალი იზრდება, გუშინ შეთანხმდნენ როგორც გავცელდა ინფორმაცია რომ უფრო მეტ ადამიანს მოიცავს ეს ტესტირება, კრიტერიუმები გაიზარდა, ასე ვთქვათ, ხო, კრიტერიუმები გაიზარდა რაოდენობა მათი, ვისაც მოიცავს, რა თქვენი ასე ვთქვათ შეფასებით არის თუ არა საჭირო მაქსიმალურად მოცვა ტესტირებით მოსახლეობის, ანუ ხედავთ თუ არა ამაში სარგებელს?
ცითრა, თუ კი ამის შესაძლებლობა არის, კი, მაგრამ ამის შესაძლებლობა რეალობიდან გამომდინარე, შეუძლებელია მთელი მოსახლეობის სკრინინგი მოახდინა, ხო? ამიტომ რომ ძალიან სწორი მიდგომა მოხდეს იდენტიფიცირება მოწყვლადი ჯგუფების, აქ ტრაფიტესტირება მოხდეს თუ ჩვეულებრივი მეთოდიკოს გამოყენებული არქაც ასეკურულია პრიორიტეტი ენჭება, აი ვის ვინ არის პირველ რიგში რომელი მოწყვლადი ჯგუფები უნდა ჯგუფებმა უნდა გაიაროს ტესტირება. ასეკურულია ეს ეპიდემიოლოგები ამ ინფორმაციას აგროვენ და მე ვფიქრობ რომ ოპტიმალურ გამდე შესაძლოა თან რეკომენდაციებს იღებენ WHO-სგან, CDC-სგან, ამერიკის შეტევის შესაძლებლობა, რომ ისინი კარგსაკ ანუ სწორგზაზე იდგებენ. შეჯერობს ასეს ხედავ ძალიან სწორგზაზე დგანა, მიუხედავად ისა რომ უკმაყოფილო ყოფის რაღაცა უკმაყოფილო არის, მაგრამ მე რასაც ხედავ ძალიან ძლიერად მუშაობენ დღეს, რასაც აკეთებენ ჩვენი ჯანმრთელობის სისტემა ეფექტურად მუშაობს.
დიდი მადლობა.
დიახ.
და ამოგვეწურა დრო, გადავაცილეთ კიდე ცოტათი, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ხმა აღარ მესმის სტუმრის. დიდი მადლობა თქვენ. მამუკა კოტეტიშვილი იყო დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, მოლეკულური გენეტიკის ექსპერტი, მეცნიერი, რომელიც ხანგრძლივი დროის განმავლობაში შეერთებულ შტატებში მოღვაწეობდა მერილენდის უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტის ეპიდემიოლოგიისა და პრევენციული მედიცინის დეპარტამენტის კათედრაზე და ასევე არაერთ სხვა დაწესებულებასა და პროცესში იყო ჩართული როგორც მეცნიერი. ძალიან დიდი მადლობა მას გამოცდილების და ცოდნის გაზიარებისთვის და დიდი მადლობა თქვენ ჩვენს მაყურებლებსა და მსმენელებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე გემშვიდობებით ხვალამდე თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში და რადიო მაესტროს სიხშირეებს.